Nós estamos tudo.
Tere, kallis raadiokuulaja. Täna olen ma stuudios Kristel Elmiga. Tere, Kristel.
Tere.
Ja mina ise olen Anneli Veevo. Ja meie mõlemad oleme Hiiumaa naised, elame Hiiumaal oma peredega ja siis räägimegi täna paljudest asjadest ja kindlasti räägime ka Hiiumaast ja elust Hiiumaal. Kristel, räägi mulle seda, kes sina oled?
Mina olen üks Jumala laps, aga ma ei ole sünnilt mitte hiidlane, et ma olen sündinud Tartus.
Ja kuidas sa siia Hiiumaale siis sattusid?
No see on küll väga pikk lugu, et ma sündisin Tartus alguses ja üliõpilaste lapseks ja elasin esimesed 5 aastat Tartus. Ja siis ma kolisin Põltsamaale, kuhu mu ema suunati tööle, nii et kooliaastad möödusid mul Põltsamaal. Siis ma kohtusin oma tulevase abikaasaga, abiellusime, elasime Lihulas ja siis elasime veel mõnes kohas, elu on olnud päris pikk ja 9 aastat tagasi kolisime Soomest Hiiumaale Jumala kutsel.
Nii sai linnu lennult nagu öeldud kõik, milline su elu tee on olnud. Aga lähme siis nagu ikkagi sinna täitsa algusesse tagasi, et mis su neiupõlve nimi oli?
Minu neiupõlve nimi on Sild.
Ja kas sul on õdesid vendi ka?
Jaa, ma sain oma õe, kui ma olin 8-aastane ja venna, kui ma olin juba 12, nii et meil on päris suured vahed õe ja vennaga.
Aga kas sinu kodu, kus sa üles kasvasid, kas see oli kristlik kodu või mitte?
Ei üldsegi mitte, ma sündisin täiesti uskmatusse peresse ja päris aastakümneid ma teadsin, et mu sukuvõsas ei olegi üldse usklik ja kunagi olnud, sest ma väga uurisin, kui ma usklikuks sain oma vanavanemate käest ka ja selgus, et ei ole ikka kedagi olnud ja kui ma olin 42-aastane, siis ma sain teada, et siiski minu ema, olne vanaema, oli sügavalt usklik inimene. Ta ei olnud küll eestlane, ta oli ingeri soomlane ja ta oli küüditetud siia Eestisse ja sellega on üks päris huvitav lugu ja et ma sain hiljem teada seda.
Aga enne kui sa meile ka võibolla selle huvitava loo avad, siis sa ei olnud ju ise ometi 42-aastane siis, kui sa ise said päästetud ja usklikuks, et räägime selle sinu loo võibolla kõigepealt ära.
Ja nagu ma ütlesin, et mu vanemad olid siis mõlemad üliõpilased, ma sündisin sellisesse üliõpilase peresse. Meil oli väike üürikorter seal Tartus Peetri tänaval puumajas. See oli see tõesti selline ainult kapiga eraldatud tubakõök. Ja minu isa oli selline, kes armastas väga oreli muusikat ja kirikuarhitektuuri. Ja siis ta vedas mind mööda Tartu kirikuid, kui tal oli loengutest oma aeg. Ja ma olin umbes 3-aastane, kui ta viis mind ükskord Tartus Peetri kirikusse. Me astusime sisse ja me olime umbes mu lapse mälu järgi võibolla kõige rohkem 20 minutit seal. Seal oli ristimisteenistus, on hästi suur ja võimas kirik ja koor laulis, ma mäletan, ja siis seal ristiti kedagi. Ja ma mäletan seda võimsat tunnet, mis minu lapsena minu sisse jäi, nagu sellisest Jumala kõik võimsusest. Ma ju ei teadnud Jumalast midagi, aga ma kogesin nagu Jumalat. Ja siis, kui ma olin 13, me elasime juba perega Põltsamaal, ma käisin Põltsama keskkoolis. Siis, kui ma olin selline 13-aastane, siis ma hakkasin väga otsima nagu Jumalat. Mul oli siis juba küll õde. Ema ja isa armastasid meid, meil oli terve perekond, aga ma kogesin nagu, et see ei ole kõik. Et see armastus on nagu kuidagi ebatäiuslik ja et võibolla ka rohkem sellel ajal ei öeldud sõnades seda välja, et ma armastan sind või osteti riided ja anti toit ja arvati, et see on kõik. Aga ma tundsin nagu sellist tohutut igatsus sellise sõnul seletamatu armastuse järgi. Ja siis mu mõtled läksid Jumala peale ja siis mulle meenus see 3-aastaselt seal kirikus kogetu. Ja ma mõtlesin, et kui Jumal üldse on kuskil, siis ta on kirikus. Ja see aasta oli siis 87, kui ma nii mõtlesin ja Jumalat otsisin. Ja aasta oli siis 88, kui ma võtsin julguse kokku ja kirjutasin kohalikule Luteri kiriku pastorile kirja, et ma tahaksin väga tulla kirikusse. Ja ta vastas mulle, selle pastori nime oli Herbert Kuurme, ja kirjutas lapsekene, meil ei ole sulle mitte midagi siin pakkuda, meil käivad ainult paar vana inimest, ei ole noorte tööd, aga mitte midagi.
Ja ta ütles sulle põhimõtteliselt, et ära tule.
Ja et ta ütles, et ei ole midagi mulle pakkuda ja siis ma olin nii näljane ja igatsus täis, et ma otsustasin ikkagi minna, sest kirik oli tegelikult väga lähedal. Ma ei teagi üldse, miks ma kirjutasin, et miks ma ei läinud, aga ma läksin ja ma hakkasin käima ütleme kuskil augustikuu oli, kui ma hakkasin seal käima ja käisin umbes 2 kuud ja tõesti seal istus 3 memmekest all ja mina alati ronisin sinna teisele korrusele rõdule hästi kantsli lähedale. Ja kuulasin pühapäevast pühapäeva neid jutlusi, seal ei tule keegi sinuga rääkima pärast, et kas sa mõissid või sa aru said. Siis ma vaatasin seda altari maali, see oli Kristus risti löödud ja ma ütlesin, et no jumal, eks ju, aga kes see seal? Ma olin nii puhas leht, ma ei tea, mitte midagi. Ja niimoodi ma käisin ja ühel korral, kui ma istusin seal ja kuulasin seda jutlust, siis ma arvan, et lihtsalt püha vaim avas nagu seda sõna, mida see pastor luges ka, nii et korraga mul oli täielik, nagu oleks raudkardinad eest ära võtta, mul tekis täielik ilmutus ja aru saamine, kes oli Kristus, miks ta tuli ja see oli mu sees nii suureks nagu lihtsalt selle nälja vastuseks, et ma kõik oli pildi klaariks ja mu sisemus täitus tohutu rõõmuga ja ma tundsin, et see ongi see, mida ma olen otsinud. Ja ma tollel korral läksin ära, siis ma tundsin, et mu jalad ei puudutanud nagu maad, et ma olin saanud seda, mida ma olin nagu igatsenud. Ja siis läks mööda umbes 2 nädalat ja siis tuli sealt kogudusest, sealt taga käärkambrist välja üks küürus vanatädi ja ütles, et nüüd lapsekene, sina hakkad siin lastetööd tegema. Ma tundsin, et see on nagu selline teatepulga edasi andmine, kuigi ma ise olin alles nagu usus ja tõesti noor ja keegi polnud mind nagu nii-öelda juhendanudki, aga ma tundsin, et see oli tõesti nagu kutse jumalalt ja see tegi mind veel rõõmsamaks nagu. Mulle ei olnud piiblit tollel ajal, olid need tumesinised Rootsis saadetud piiblilugude raamatud, nii et ma hakkasin ise neid lugema, mulle endise. Ja siis, mida ma olin lugenud ja õppinud kodus, siis ma rääksin nendele lastele seal. Ma arvan, et need olid nende vanade tädide lapselapsed, siis umbes kuni 10 last seal oli käärkambris. Ja nii algas ka minu lastetöö siis seal.
Aga kui sa läksid seal kirikust koju, sul oli hästi palju küsimusi. Kas sa rääkisid ka kodus vanematele sellest, et sa käisid seal kirikus või hakkasid käima ja kas sa küsisid oma vanemate käest äkki neid küsimusi ka?
Ma ei küsinud oma vanemate käest sellepärast, et ma teadsin, et nad ei ole usklikud ja ma mäletan ühte seika, kui ma olin umbes 8-aastane. Siis mu vanemad käisid mind kultuurimaas, oli mingi selline sensitiivid või ma ei tea, mingi selline imelik asjade kogunemine vaimumaailmaga midagi oli pistmist. Et nad olid tegelikult vaimulikult kindlasti otsivad inimesed olel ajal, aga lihtsalt valest kohast. Ja siis nad seal õe peal, õde oli siis mul kuski 4-5, kuna nad katsetasid, et näe vaata, ikka kolmas silm on olemas, et näe kohe lükkab käe ära ja siis ma tean, et nad ühe korra isegi keerutasid taldrikud, kutsusid vaime välja. Ja kui ma nagu ei tulnudki üldse selle mõttele, et küsida nende käest, siis mul oli vana isa õde elas ka seal Põltsamaal. Ta oli vana tüdruk, ta oli selline üsna range ja kuri ja ma tean, et tema käis selles kirikus enne mind, selles Luteri kirikus ja ma olin alati lapsena väga imestunud, et tema nagu käib kirikus ja paneb kaarte laob ja ennustab nende pealt, et minu jaoks ei läinud need asjad kokku, kuigi ma ei teadnud nagu midagi nendest asjadest. Aga jah, mul ei olnud sellist inimest, kelle kes küsida. Ja niimoodi ma käisin selles koguduses 2 aastat ja see oli täiesti jumala arm, et ma seal püsisin. Ja siis kolis Saaremalt pastor Joel Luhamets oma abikaasaga ja oma lastega Põltsamaale. Pastor Herbert Kuurme jäi nagu siis rohkem nagu abiõpetajaks talle. Ja ma mäletan seda esimest korda, kui me siis kohtusime, et hakkame nüüd korralikult lasteteed tegema. Ma olin nagu teda oodanud ja siis ma hakkasin käima vaimulikel seminaridel, sain Soome õppima minna laste ja noorte tööd ja siis meil nagu tuli selline tohutu plahvatuslik kasv ja see oli ka muidugi aeg, kus Eesti sai taas vabaks 91 ja lõpuks meil oli selline väge pühapäevakool, et ma tegin reedeti, ma mäletan 3 pühapäevakooli tundi järjest ja ühes tunnis oli 40 last korraga ja see oli lihtsalt, seal oli täielik vaikus, kõik olid nii näljas, et kõik tahtsid teada. Ja kevadeti me tegime siis emadepäevapaiku sellise laste jumala teenistusi, meil oli 300 last kirikus, kes siis kõikide nende pühapäevakoolide peal meil kokku. Et see oli selline tohutu imeline aeg ja see oli imeline ise vaimuliku kasvamise aeg. Ja siis Haljalas pastor Esko Süvari tegi Soome piiblikooliga koostöös siis sellist piiblikooli kord kuus. Ja minu õpetaja siis lubas mind ka iga reede ära siis kord kuus koolist. Nii et ma sain reede laupäeva pühapäeval käia ja see oli mulle ka selliseks tohutuks kasuks ja õnnistuseks. See oli selline vaimulik õpetus, mida ma sealt kirikust kahjuks siis ei saanud veel tollel ajal.
Ja et see on nagu väga huvitav alati kuulata, et missugune on kellegi tee. Ma arvan, et see ei ole tavaline, et inimene saab koguduses töö tegijaks enne, kui ta üldse ise mingeid teadmisi saab, et see on nagu päris eriline, et oled töö tegija ja ise tegelikult alles õpid, et mida sa teistele õpetad. Kas sa oled mõelnud selle peale, et kui sul 3-aastaselt selline noh, kogemus ikkagi oli, teatud mõttes ikkagi ilmutus, vahel mõned taavad öelda seda, et ah, et väike laps ei saa midagi aru ja ma olen kuulnud ka sellist asja, ma tean inimesi, kes on 6-aastaselt saanud päästetud ja päriselt saanud päästetud, et noh, et vahel mõni nagu arvab, et ah, 6-aastane, et see ka veel ei saa midagi aru, et mina ei ole sellega nõus. Laps saab ju väga hästi aru, et võibolla mitte nüüd täpselt niimoodi nagu täiskasvanu, aga kes see ütleb, et täiskasvanu saab nagu paremini või õigemini aru. Mm. Et kas sa oled mõelnud tagasi sellele ajale, et kui sind paliti välja 3-aastaselt, et äkki sul on mingi väga eriline töö teha?
Ma ei oska selle kohta kohe midagi öelda. Ma arvan, et kõik, keda Jumal kutsub, on väga eriline, on igal ühele see kutse on väga eriline. Aga seoses veel selle Tartu ajaga mulle meenub see, et ma olin umbes 4 siis ja ma mäletan ühte kevadist hommikut, kui ma olin liivakastis mängimas, ma ütlesin, et see oli sellane Tartu vana puumaja hoo, kus me üldse üüril olime ja seal hoovis ma mängisin ja mäletan, et tuvid kudrutasid seal puumaja, seal räästal ja päike paistis ja mina mõtlesin seal liivakastis mängides 4-aastasena selliselt, et kui ma ükskord ära suren, et huvitav, kuidas ma siis, kas ma muutun vihma ussiks või? Ja ma arvan, et lapsed väga ka mõtlevad igavikulisi küsimusi, et kahjuks ma olen mõelnud sellelegi, et kui keegi oleks tollel ajal minule rääkinud Jumalast, et ma arvan, et ma oleks ka kindlasti palju ennem võtnud Jumal oma ellu vastu ja selle tõttu ka ma olen väga õnnelik, et ma saan lastele rääkida, et lapsed saaksid kuulda Jumalast, see on nende õigus nagu. Ja ma arvan, et see kutse teha lastetööd on ka minu jaoks väga eriline.
Sa olid 13 või olid sa natuke vanem
siis? Ma olin 13, kui ma hakkasin otsima 14, olin kui oktoobri 6.88, kui ma sain päästetud siis.
See on väga, väga ilus vanus. Mm-hmm. Ma arvan, et õnnelikud on need, kes on tulnud nooruses Jumala juurde, et kõik suuremad rumalused on jäänud tegemata.
Just.
Ja saab ikkagi, on võimalus elada õiget elu või noh, kui sa elad koos Jumalaga mm-hmm. ja kui sul on ka mees on usklik inimene, mm-hmm. siis on suur võimalus elada head elu.
Jah.
See you.
Sinu juttu kuulates ma mõtlesin veel sellele, et kui sa hakkasid seal kirikus käima ja hakkasid, või noh, hakkasid, sinust sai töötegija ja sa hakkasid lapsi õpetama ja samal ajal sul kodus oli nagu, kogu see vaimne tegevus oli hoopis nagu täiesti kraavi läinud, et kodune selline keskkond tegelikult pidi kogu aeg nagu konfliktis olema, kui on jumala vaim ja kui on valed vaimud, on ju. Et kaua sa pidid elama oma vanematega koos?
Tegelikult oli nii, et mu ema ja isa tegelesid nende vaimulikult imelik käsidega ainult tollel ühel korral, et see vaibus nagu ja nad endaga iljem ei olnud kokkupuud, et nad ei olnud usklikud ja ennem sa küsisid ka, et kas ma kunagi nagu vanemate käest küsisin midagi. Ma ei küsinud, aga kui nad nägid, et ma käin kirikus, ma olin üldse väga aktiivne koolis, käisin igasugustes erinevates ringides ja muusikakoolides ja siis nad arvasid algul, et see on minu järjekordne mingi huviala ring, aga kui nad said aru, et see on mu uus elu, et ma käingi kirikus, siis ema ütles mulle alatihti, kui ma lastetunde käisin tegemas ja valmistasin neid kodus, et mis asja sa jändad ja raiskad seal aega kirikus, õppi parem inglise keelt. Ja isa sõnad olid, et okei, käi, aga ära sa selliseks fanaatiliseks usklikuks hakka. Ma ei saanud hästi aru, mis see tähendab, milline see tavaline ja fanaatiline on, aga see oli ka väga raske aeg minu vanemate abielus. Et nendad olid täielikus kriisis, minu isal oli alkoholi probleem ja mul olid siis nagu ma öelda väiksem õde ja vend ja mu ema töötas arstina. See tähendab, et ema oli töövalveid tollel ajal tegema, nii et ma olin ka sageli oma väikse õe ja venna hoidja. Ja isa jäi veel töötuks mingil ajal. Ja see kontrast, nagu sa ütlesid ka minu vaimuliku elu ja selle koduse elu vahel oli nii suur, et kui ma näiteks noorte õhtutel käisin ja tulin koju ja seal oli mingi omavaheline tüli või riid, kuna isa oli purjus, siis see oli minu sees küpses selline, et ma ütlesin vanematele, et kui te ei lõpeta, et ma lähen ära. Ja ma olin siis 16 ja kõrval tänavas oligi mul võimalus üürida endale korter ja ma tegin seda. See oli ju kahetoaline korter, sellises eestiaakses puumajas ja see oli kõrval tänavas, et kui emal oli abi vaja õepenna hoidmisel, siis ma käisin kodus, aga muidu ma sain nagu rahusse minna, et ma tundsin, et ma vajan sellist rahu. Kahjuks jah, hiljem, kui ma juba oma esimest last ootasin, siis mu vanemad ikkagi lõpuks lahutasid. Et...
Kas nad said või on saanud usklikuks või mitte?
See on selline küsimus, et mu isa on tänaseks surnud, ta suri 2018 ja ma väga palvetsin kõik need aastad isa eest. Et ta oli väga lähedal ja ta teadis kõike ja ma ei tea lõpuks, mis ta südames oli. Me olime rääkinud endast asjadest palju. Ja mu ema sageli, ma võiks öelda, et tundub, et ta on usklik. On kui nii usklik, tal on väga lahke süda, ta on väga toetanud meie vaimulikku tööd. ja ta on väga palju muutunud nende aastate jooksul, aga Jumal teab lõplikult, mis ta südames on.
Aga sinu õde ja vend?
Minu õde oli ka gümnaasiumiajal seotud kogudusega, praegu ta ei käi koguduses ja minu vend ka mitte.
Naiste jutud.
Sina oled üks nendest õnnelikest naistest, kes sai omale uskliku mehe. Kuidas teie oma vahel kohtusite lihtsalt? Ma võin öelda, et Urmas on pärit Hiiumaalt ja tema taust on ju hoopis teistsugune kui sinu taust. Et kus kohas teie teed siis nagu kokku läksid?
Ja see on väga huvitav, et me kohtusime tegelikult esimest korda Võsul. See oli see seminar, mida Esko Süvari hakkas korraldama siis Luteri kiriku all. Ja Urmas ju ei olnud Luteri kirikust, aga tema tädipoeg Veiko Põllust oli siis ka Luteri kirikust. Ja Veiko kutsus teda sinna seminarile. Ja mina olin siis 16, kohe 17 saamas. Ja ma, nagu ma just eelnevalt mainisin, mu vanemate abi oli väga kriisis. Ja ma ei otsinud ühtegi poissi ja ma olin keskendunud sellele pühapäevakooli tööle ja oma õppimistele. Ja me kohtusime seal, Urmas oli juba siis, Urmas nii öelda, see on minust 9 aastat vanem. Nii et tema juba käis selle pilguga ringi, et otsida endale naist. Ja siis me seal kohtusime, siis ta ütles niimoodi, et tal kohe jäi pilk peale ja ta kutsus kohvile. Ja siis me rääkisime seal juttu ja siis tuli välja, et mõlemad elame Põltsamaal tollel hetkel. Tema oli sõnajalgade manager ja elas ajutiselt ühes üürikorteris. Tahtis külla tulla, aga mina elasin ju, nagu ma mainisin, selles üürikorteris, et olla rahus ja vaikuses. Ja seal majas elasid ainult vanad inimesed. Ja ma ei tahtnud mõeldagi seda, et ta tuleks sinna figureerima, et ei tekiks mingid alusetud jutte. Ja selles hirmus läksin ma tal ükskord esimesena lihtsalt külla sinna. See oli siis side peal seal Põltsamaa linnas. Lihtsalt läksin korraks külla, viisin tal ilusaid kevadlilli ja et, noh, et see oli ikka sõprussuhe. Ma ei mõelnud midagi enamat ka. Niimoodi meil seal see suhe arenema hakkas, et tema nagu ikkagi ütles, et tema nagu tunnetas, et mina olen see õige ja siis mina olin nagu väga noor ja ma ei mõelnud absoluutselt sellele ja kuna see vanemate abi oli ka, siis ajas mind veel rohkem segadusse. Nii et Urmas oli nagu väga sihikindel ja meil oli väga tihe kirjavahetus sellel ajal mobiile polnud. Ja me kirjutasime. Tema elas siis kolis Haapsalusse, üsna varsti pärast meie kohtumist. Ja meie kirjavahetus oli väga selline, et tema kirjutas mulle kirjakohti ja mina, nagu ma mainisin, et polnud mul piiblitki veel tollel ajal. Ja minu jaoks oli see kõik väga vaimustav, et ta jagas minul igased vaimulik õpetusi, siis mis oli minu jaoks huvitavad. Ja siis Urmase sõbra kaudu me sain kord Haapsalus siis endale väliseestlasse salajas mugeldatud üks väikese piibli. Nii et meil oli väga palju vestlust nendel teemadel. Ja seal Haljala seminaril, üks kord, kui ma olin ka esimestel seminaridel, siis need Soome piibli õpetajad õpetasid, et hakake palvetama juba oma tulevase abikaasa pärast. Ja meie nagu lülitasin välja seal, kes me hästi noored olime, et see ei puuduta nagu meid. Ja see, ei, just teie vanuses peab hakkama palvetama. Et te võite Jumalale täpselt öelda, millist meest te tahate. Ja ma mäletan siis, et ma umbes 3 kuud palvetasin, kõik need mõtlesin need iseloomu ja kõik need omadused välja. Aga kui ma Urmasega kohtusin, siis ma olin selle ära unustanud. Ja siis kui ma nägin, et nagu asi läheb tema poolt nagu sellises konkreetsemaks ja tõsisemaks, siis ma hakkasin nagu Jumalaga rääkima ja siis Jumal tuletas mulle meelde, mis ma olin kunagi palvetanud. Ja siis kõik nagu läks kokku, aga noh, välimus ei läinud kokku.
Aga iseloomu joo.
Aga iseloomud ja kõik see ja siis me tajusimegi, et tegelikult meil on selline vaimulik kutse meie elus ja selline igatsus Jumalat koos teenida ja see saigi nagu siis lõpuks selliseks määravaks kaalukeeleks.
Ja ma mäletan küll ka siis, kui mina olin veel vallaline, siis no see on see Yonggi Cho õpetus seal 4. dimensioon, seal raamatus on sellest nagu hästi juttu ja tõepoolest oli jah nii, et räägiti, et see on ka võimalik, et sa nagu juba teatud omadusi juba paludki. Ja siis ma mäletan ise veel, et mina mõtlesin tapkene, et mina küll suks asjaga hakkama ei saa, et kust mina tean, milline see tulevane mees peab olema, et no ja lõpeks, kas see, kuidas ma ette kujutan, et kas see on siis nagu tõesti see kõige õigem või versioon. Et muidugi tore, kui midagi sellest õpetusest nagu kellelgi kehtib, kuigi osadel kehtib ja on nagu läinud täppi, aga ma arvan, et sellesse võib ka niimoodi natukene nagu huumoriga suhtuda. Aga muidugi see on õige, et tasub hakata juba varakult palvetama, sest et võib ju olla, et on igasuguseid kosilasi ja siis, et suures tuhinas nagu valesti nagu ei abiellu, et tegelikult on see ju väga riskantne üldse, et kellele sa selle oma jah-sõna ütled.
Just, sest ma tegelikult tajusin, et mul oli ka selline valik, et ma tundsin ennast vaatamata sellele, et ma olin tegelikult ju väga noor, et kuidagi usklikuks saamine oli mind teinud ka küpseks ja võibolla need eluraskused, mis meil perekonnas olid samamoodi ja vastutus noore mõe venna eest, et ma tundsin, et ma olen õnnelik üksind, aga ma ei nagu ei kippunud abiellu, et võibolla vahest öeldakse, et kui on peres probleemid, et siis nooredesti ruttud kipuvad sinna abiellu ka, et ma olin nagu väga rahul üksinda ja ma kujutasin ette, et mul on nagu valik. Ma saingi nagu aru, et Jumal on mulle annud valiku, et kas ma abiellun või ma elan ka üksinda õnnelikuna ja reisin näiteks palju ringi, et see oli ma nagu teadlik valik siis. Ma mäletan, et ma läksin oma isa juurde, nende abielu oli päris kriisis siis juba, ja küsisin, et isa, et ütle, mis asja ma selle Urmasele pean ütlema, et kas jah või ei, ja isa, et mina ei saa sulle öelda. Meie abielu on lõhkile, mina ei ole see nõuandja. Nii et see oli väga keeruline. Ma mäletan, ma käisin ka oma pastori jutul ja pastor ütles niimoodi, pastori abikaasa õigemini ütles veel, et kurat kulutab 7 paari saapaid ära, kui, ennem kui 2 kristlast kokku saavad. Nii et see oli selline väga raske see otsustamisaeg.
Aga kui peaks olema praegu keegi selline raadiokuulaja, kes on just sellises olukorras, et kas abielluda või mitte, kas võtta see ettepanek vastu või mitte, et mida sa talle praegu selle hetkel soovitaksid, et kuidas nagu saada selgust? Et sa rääksid oma lugu, et seda ei ole nagu, seda otsust ei ole kerge teha, aga et mille peale siis saab toetuda või kuidas saab nagu olla siis kindel selles, et sa ütled kas jah või ei, et see on just õige vastus, mis sa nagu annad selle hetkel?
No ma mäletan, et mis mind segadus ajas oli ka see, et näiteks Urmase pastor kirjutas mulle kirja, et ära kindlasti abiellu selle inimesega, see tekitas minus veel suuremat segadust. Ja vahest on niimoodi, et ka pastorid võibolla on lihtsalt inimesed ja võivad käituda niimoodi. Ja ma siis hakkasin nagu kalkuleerima. Ma mäletan, et ma nutsin isegi väga palju sel perioodil, sest otsuse tegemine ma tundsin, et ma teen seda kogu eluks. Et see on väga keeruline. Just selle tõttu, et mu oma vanemate abiel on just lahku läinud. Ja mul oligi nagu ainult Jumal, kellele ma toetusin siis. Ja ma läksin sellisele DC-reisile tolele ja Luteri kiriku noored siis viidi Euroopasse. Ja ma ütlesin Urmasele, et ma paastun ja palvetan ja siis kui ma tagasi tulen, siis ma ütlen sulle vastuse. Ja ma ei saanud, täielik vaikus oli. Ja siis ma tulin tagasi ja ma lihtsalt mõtlesin Jumala ees, et kõik need Jumal ja näitas, et need iseloomujooned ja need asjad lähevad kokku, need minu eesmärgid on, need on meil ühised. Ja selle põhjal. Ja siis juhtus juba asjaga, et ma nagu ütlesin ennem, et kirjavahetus oli meil tihe. Ükskord Urmas kirjutas mulle sellise kirja, noh, kas see armastus kasvab sul minu vastu või kasva ja kui kiiresti või kuidagi. Ja ma kirjutasin talle väga sarkastilise kirja, et jah, see kasvab 2 sentimeetrit sekundis umbes. Ja ta ütles, et ta võttis selle kirja ja tundis seda negatiivsust. Ja siis ta nagu andis mind vabaks, ütles, et ta ei suru peale, et ta annab selle vabaduse mulle. Ja võt see sai ka väga määravaks minu otsusele, et kui ma tundsin, et keegi survestab mind, keegi paneb mind nagu sellise pinge alla, et see ei ole õige. Ja see kiri sai määravaks, et ta andis, nagu, et ma püüan siis õnnelik olla ilma sinuta, et see vabadus pani selle, et jah, see on õige.
Over you, my Lord is your shade.
sellest viimasest lõigust on kaks asja, mida ma tahaksin üle küsida. Kõigepealt see teema, et pastor ütleb, et ära selle mehega kindlasti abielu. Mis oli see argument? Ta pidi põhjendama seda ju.
Ma arvan, et see oli väga isiklik võib-olla suhe Urmase perekonnaga, mis seda võib-olla teda ajendas seda ütlema. Ma tegelikult täpselt siiani ei teagi, sest see pastor on ka surnud, ma ei saa ka küsida seda. Aga ma kirjutasin talle vastu, et ma olen otsustanud, et ma armastan teda ajad ikkagi. Ma ei tea, jah, see ja. Oli väga kummaline.
Ja see teine küsimus lähebki siit ilusti edasi, mis sa ütlesid, et sa oled otsustanud, et sa armastad teda. Kui me jällegi vaatame tänapäeva elu, siis tundub, et armastus on nagu see tunne, mis sulle tuleb peale, see on sul maks võib-olla 2 aastat ja siis see tunne läheb ära. Ja siis see tunne võib tulla, ma ei tea, järgmise suhtes sul jälle 2 aastat, siis jälle läheb ära. Aga sina räägid hoopis nagu teisest asjast, sina räägid hoopis sellest, et sa oled otsustanud armastada. Mida sa selle all siis nüüd ikkagi mõtlesid? Ma arvan, et tänapäeva noorte jaoks oleks seda nagu hea kuulda.
Kuigi mul ei olnud tollel ajal ju väga palju õpetust, kui ma oma usuteed alustasin, et see õpetust oli nagu hiljem mu ellu, siis seda enam selle võrra oli pühavaimu tunnetus ja nagu selline südametunnistuse ja pühavaimu hääl minu südames hästi tugevad. Ja minu jaoks võib-olla see kõik abielu eelne aeg oli selline, nagu võiks isegi öelda, natuke mõistuspärane, sest et ma teadsin, et seks ei käi enne abielu, et need, Jumal oli minu jaoks nii tähtis ja püha, et ma hoidsin ju ennast tagasi, ma kõike kalkuleerisin nagu Jumalaga koos, kui ma selle otsuse teen ja tegelikult ma nägin, et jah, ta on see õige inimene, et kõik need tunded tulid alles pärast abielu olles, et see oli nagu selline otsus, teadlik otsus läbi kaalutletud Jumalaga.
2 sentimeetrit sekundis. Ma mõtlesin praegu, et kui kaugele sellega jõuab. Et kus see, nagu see piir ette tuleb, et kust üle nagu enam ei saa. Kas sul on olnud ka selliseid kohti, kus sa oled mõelnud, et hakkab nagu seisma jääma, et sa pead nagu uuesti, no ma ei ütle, et uuesti otsustama, mitte seda, aga kus ikkagi sa pead vaeva nägema suhtes, kus sa ikkagi pead mõtlema, et minu otsuses sõltub see või see või see, kuidas edasi minna?
Ja kindlasti, et me kõik ju lähme rutiini sisse oma abieludes samamoodi, et abielu nõuab sellist teadliku üle revideerimist teinekord, et võib-olla me oleme oma suhte hooletusse jätnud ja sukeldunud näiteks töösse. Meie peres on see töö hästi selline, mis me oleme vanematelt kaasa pärinud, et töönarkomaania, et teinekord me peame lihtsalt teadlikult võtma aega üksteise jaoks ja rääkima neid asju. Et kindlasti tuleb üle innata palju kordi suhtes, kus me oleme oma suhtes.
Teile on päris mitu last?
Jah, meil on 4 last. Meil on 2 tütart ja 2 poega. Tütred on vanemad, nemad on juba abielus ja me oleme 5-kordsed siis vanaisa ja vanaema juba. Ja pojad on meil 15 ja 18, nemad on kodus veel.
Kui vana sa ise oled, et kui sa oled 5-kordne vanaema, siis kui noor vanaema saab olla 5-kordne vanaema?
48 olen praegu.
Ikkagi noor vanaema?
No ma loodan, et ma olen, et mul on siis jaksan tegeleda oma lapselastega.
Naiste jutud.
Kui te lõpuks ära abielusite, siis te kolisite kuskile mujale, et te ei jäänud Põltsamaale elama.
Tegelikult me kolisime juba pisut ennem, sest et Urmasel see töö, kui ta oli manager sõnajalgadel, see oli ajutine, ta elas kuskil 1,5 aastat ainult Põltsamaal. Jumal juhtiski nii, et me pidime kokku saama. Siis ta kolis Haapsalus, tal oli seal korter ühetoaline, ta oli töötas Haapsalus siis ehitusvaldkonnas ja Haapsalus nad rajasid uut kogudust, Haapsalu vaba kogudust ja ta oli seal noorte kristlaste kasvamise klassi nagu koduosadusgruppi juht siis. Ja siis me kolisime pärast pulmi sinna ühetoalisse korterisse ja läksime koos piiblikooli suurupisse. Eesti kristliku 4 pühikiriku suurupi piiblikool oli esimene lend siis, kuhu me läksime.
Kas Haapsalu vaba kogudust, mida te lõite, kas see on... See, kus Peeter Vikman
ja,
on täna.
Jah, et nad koos Peeter ja Tarmoga siis, tegelikult nad ju kõik olid baptistikiriku poisid ja hakkasid noorte õhtuid tegema ja siis kuidagi hakkasid evangeeliumi kuulutama ja sellest kasvas nii välja, selline ärkamine tuli, et seal oli 100 inimest kuskil koos ja need inimesed nõudsid nagu, et kogudus tehtaks ja siis nad käisid kõikide Haapsalu koguduse pastorite juures ja küsisid kõigilt, kas nad on kõik nõus, et nad uue koguduse teevad ja nii sündiski Haapsalu vaba kogudus. Ja pastor Peter Vikman siis sai seal hiljem pastoriks.
Kas kõik Haapsalu kogudused andsid siis oma õnnistuse kaasa?
Jaa, andsid küll, jah.
Ja mis aasta see oli?
See oli aasta 91 või 2 siis jälle umbes selles. Täpselt kuupäeva ja seda nüüd ei või öelda. Urmas kindlasti teab täpsemalt.
Aga Urmas ju läks sealt ikkagi ära lõpuks.
Kui me tulime Pulma reisil 1992, me käisime Soomes, siis me tõimegi Haapsalu vabakogudusele sellise vana joki bussi, mis soomlased saatsid. Ja tulime Viiburi kaudu Pulma reisil siis niimoodi kahekesti, seal oli siis igasugust kraami ka veel kogudusele pandud elektripliite ja suurt telk koguduse telgiteenistuste tegemiseks ja Haapsalu vabakogudus tegi siis tollel korral sellel suvel telgi koosele kuid Lihulas, sest aastal 91 jõuludajal tegid sõnajalad seal kontserti, nagu nad üle Eesti tegid ja seal tuli 50 inimest usule ja sõnajalad lubasid, et nad tuled järgmisel päeval sinna teenistusele. Ja Haapsalu omad läksid ka siis sinna, aga keda ei tulnud, olid sõnajalad. Ja siis nad seal kõnelisid nendele inimestele ja hakkasid käima nagu niimoodi iga reede nende kristlastega tegelemas. Ja siis nad otsustasid suvel teha telgikoosolekud ja meie siis ei jõudnud õigeks päevaks, kui telgikoosolekud olid välja kuulutatud Pulma reisil selle suure telgiga kohale. Nii et nad panid ühe pisikese telgikese turuplatsi ja need olid telgikoosolekud ja me ei mäleta siis, kas me jõudsime teiseks või kolmandaks päevaks, nad panid suure telgi. Ja siis kui need teenistused olid ja me nägime neid inimesi, kes usule tulid, siis Jumal kõnetas meid eraldi Urmasega. Nii et kui me õhtult Haapsalusse sinna oma korterisse sõitsime, siis Urmas nuttis ja mina kogesin ka nagu sellist Jumala kutset ja siis me hakkasime rääkima ja ma ütlesin, et Jumal nagu kutsub, et nende inimestest peaks nagu hoolt võtma ja tema ütles, et tema kogeb täpselt seda sama ja siis Urmas, ma ei saanud aga miks sa siis nutad umbes, et ta just Haapsalus on nii põnev kõik, mida Jumal teeb ja kogudus on alguses ja nüüd peaks sinna minema Lihul oli meie mõlema jaoks nagu selles mõttes nii palju ta oli tuttav, et me olime piiblikoolis käies iga nädala lõpsis sinna Lihulasse läinud appi nagu seda vaimulikku tööd tegema. Ja nii Jumal meid kutsus Lihulasse ja siis Urmas jättiski kõik selle Haapsalu sinna paika ja alustasime nullis siis Lihulas.
Kas te olite 100% vaimulikul tööl või kust te saite nagu elamiseks raha?
Piiblikooli ajal toetas meid üks Inglismaa kogudus, väikse summaga ja minu ema, siis kui me olime mõlemad õppisime. Ja kui me läksime siis sinna Lihulasse elama, siis me ikkagi käisime mõlemad tööl. Urmas käis ehitusvaldkonnas ja mina siis käisin ka erinevates mitmes firmas olin tööl. Ja lõpuks ma siis õppisin õpetajaks ja siis ma olin koolis õpetajana tööl. Ja ühe perioodi siis Lihulas ka oli Urmas täis ajaga vaimulikul tööl, kui me kogudusaru maja ehitasime, nii et siis käisin mina üksi ajalikul tööl ja Soomes sõpruskogudus toetas teda.
Kui pikka aega te elasite ja tegutsesite Lihulas?
14 aastat.
Ja selle aja jooksul sündisid ka kõik 4 last teil?
Ei sündinud seal kõik, et 3 sündisid Lihulas ajal ja siis 1 sündis hiljem Pärnus.
Ükskord, kui me sinuga rääkisime, siis sa rääkisid, et Lihula aeg oli veel ühes mõttes väga eriline teie jaoks, kui te saite omale kasulapse.
Ja meil olid omalisuksed algklassiealised tüdrukud. Meil oli koguduses kogu aeg pühapäevakool ja ühel korral, kui rootslased meie sõpruskoguduses tõid palju igasugust erinevat abi enne jõule, siis me hakkasime nagu otsima neid inimesi, kellele seda abi anda ja siis me juhtusime ühte talusse, kus oli siis ema oli jooma peal ja isa oli ka kuskil kodust ära ja siis riburada, mis oli poolpaljad ja mustad kriimulised lapsed olid rivis ja külm talv oli ja siis me kutsusime neid pühapäevakooli. Saime neile seda abi anda ja siis nad hakkasidki käima sealt 5 last sealt perest. Ja nad käisid umbes 4-5 aastat. Ja siis oli juhtus nii, et vahepeal nad muidugi oli see olukord nende peres muutunud nii, et nad vald pani nad sotsiaalkorterisse elama, et vanemad lapsed siis hoolitsesid nooremate ees, sest ema isa ei olnud üldse vastutusvõimelised ja need lapsed olid ka emale erinevate meestega. Ja siis kõige vanem tüdruk, kes siis nende eest hoolt võttis, tema oli siuke tugev raamatupidaja, siis tema ütles, et teate, et kui ma 18 saan, siis ma saan ametlikult nende kõigi hooldajateks ja pöördus koguduses, et kas te aitaksid ja võtaksite neid lapsi enda peredesse ka. Tema õdesid vendi. Ja siis meil oli siuke nõupidamine. Üks kristlik lasteaia kasvataja võttis 4 last. Meie pidasime oma peres plaani. Me võtsime ühe ja siis oli veel üks õpetaja Viimsist, kes võttis ka veel 2 last. Ja niimoodi sai need lapsed jaotatud. Vald sõlmis meie kõigiga 1-aastase lepingu. Ja siis 1 aasta me saime. Pärast hiljem saadeti nad kahjuks siiski kõik lastekodusse.
Aga on sul veel kontakti olnud siis kellegagi neist, et mis neist tänaseks on saanud?
Jaa, mul on kontakt, et meie selle oma kasulapsega suhtleme siiamaani. Tema elu on väga hästi läinud, ta on abielus, tal on 3 toredat last ja ta õppis ülikoolis lasteaiaõpetajaks, töötas ka sellena, et tema elu läheb väga hästi, ta ostis isegi Tallinnas endale maja, mida nad renoveerivad abikasaga. Ja ta on meil külas käinud Iiumaal. Teistel nendel õdedel vendadel on ka lapsi ja peresid, aga kõigil ei ole nii hästi läinud, et osad on ka lahutanud ja osadel on raskusi.
Aga kui see periood oli teie pereelus, kas oli väga raske või oli kerge teie jaoks nagu võtta oma pere täiesti võõras laps?
Ta ei tegelikult ei olnud võõras, sest oli ju 4-5 aastat käinud meie pühapäevakoolis kasvanud meie keskel, et tegelikult oli meil nagu suur armastus nende vastu. Aga muidugi võtta oma pere päris elama, see on natukene teine olukord. Ja see oli ka see aeg, kus Eestis oli alles see hoolduspered asi täiesti uus ja lapsekingades. Meil polnud mingit koolitust, meil ei olnud mingit arusaamist, meil polnud psühholoogilist tuge, et see tuli oma tarkuses. Ja see oli väga keeruline sellepärast, et selle lapse minapilt oli väga must. Tal ei olnudki nagu endast mingit pilti. Tüdruk oli väga andekas ja me panime ta siis sporti tegema ja muusika ja kunstikooli. Me oma lapsed käisid muusikakoolist, ta oli kunstiandega ja ta oli väga, väga andekas ka spordis, kergejõustiku tegi. Ainuke asi, mis oli see, et tal oli tohutuse armastuse vaakum. Kui meie näiteks oma väiksemaid lapsi siis nagu seal kõditasime või siis tema oleks ka tahtnud 14-aastasena nagu olla selles samas lapse rollis, see tekitas selliseid pingeid, mida me alles hiljem saime teada, et näiteks nad tulid, me elasime maal talus ja siis nad tulid bussipeatusest kõik kolmekesi maha siis meie tüdrukutega käitusta natuke näotult. Valas seda välja siis seda paha meelt ja kodusta muidugi meie see näitanud ja meil tekkis ka mingil perioodil, kus ta ikkagi lõikus ennast, me saime teada, oma toas. Ja tal oli jah, väga madal enesinnang. See oli ka väga pingeline periood, ma õppisin ülikoolis ise viimast aastat ja käisin täiskohaga tööl. See oli väga raske, sest ei olnud sellist valla poolt või sellist ette nähtud, et psühholoogilist tuge, et sa saad jagada neid, et keegi... Ja mille ma ise nagu sellest õppisin kõige rohkem oli see, et sa ei saa võtta endale... vanemat last, kui su enda lapsed on, kui sa ei ole seda teismel isaga iga läbi käinud, sest oli ju murde heas, tal oli väga raske. Aga me saime ikkagi toime meie suhted jäid väga heaks, ta kirjutas meile lastekodust pärast veel, et ta palub väga vabandust kõige eest, mis ta tegi, eks ta tujutses ja niimoodi. Loomulikult me saime ju aru, et ta oli nii katki, aga ta ütles, et ta õppis perekonna kohta selle ühe aastaga väga palju. Nii et sealt nii hea meel on, et tal nii hästi läheb tänasel päeval.
Aga teie pere on ju mitmeski mõttes eriline, noh kõigepealt see lugu, mis sa praegu räägid, ega ei ole tavaline see, et üks perekond võtab, noh mina ütlen ikkagi võõra lapse, et koguduses küll kasvanud üles, aga ta ei ole su oma, eks ole, liha ja veri, et see on väga üllas tegu, aga teie perekond on veel minu meeles selle võrra eriline, et te ise kolisite Urmasega Soome mingiks perioodiks ja lapsed, vähemalt osa nendest otsustasid, et nemad ei hakka riiki vahetama, vaid ütlesid, et nemad jäävad koju. Et räägi natukene sellest ka, et kuidas siis nii juhtus, et lapsed ütlesid, et meie küll teiega kaasa ei tule?
See oli nii, et me olime siis kolinud Lihulast ära pärast 14 aastat, siis Jumal oli juhatanud meid Sinti ja meil oli seal selline suur maja, meil oli ju 4 last, ruumi oli vaja ja siis oli nii, et tekkis 2008-2009 see väga raske majanduslangus ja Urmase kaks firmat, kus ta ehitusalal töötas, järjest läksid need pankrotti ja see oli selline päris karm aeg ja siis meil oli sõpruskogudus Soomes, kes kutsusid Urmast, et noh, tule siia ajutselt tööle. Aga need ajutsed asjad kipuvad jääma sellisteks pikaajalisteks ja see oli väga raske, et mul oli siis teismilised tütred ja kaks väikest poega ja ta siis iga nädal sõitis seda Soome vahet. Ta on ütles, et see oli ka väga raske, et noh, et tule Soome, tule Soome. Ja meie vanem tütar siis ütles selle peale, et tema ei tule, et tema ei oska esiteks keelt, tema käib gümnaasiumis, esimene aasta oli tal jah. Ja noorem tütar siis käis 8. klassis ja tema tahtis väga meiega tulla, aga me ütlesime talle, et sul on muusika koolis veel 1 aasta Eestis käia, et sa ei saa tulla, et pead ikka ära lõpetama. Ja mina sain sinna niimoodi üsna järsku tööd, et kutsuti intervjuule, öeldi, et oled vastu võetud ja paari päeva jooksul pidi otsustama siis, kas lähen või ei lähe. Siis ma võtsin oma poisid ja läksime ja tüdrukud jäid sinna niimoodi kahekest elama. Me usaldasime oma tütreid, me teadsime, nad saavad hakkama, nad on väga iseseisvad, nad tulevad toime, muidugi see oli hästi psüühiliselt väga raske jätta niimoodi neid. Ja siis aasta hiljem kolis noorem tütar ka sinna Soome järgi.
Ja vanem jäi ikka Eestis.
Ja vanem otsustas, et tema ei tule, temal on kogudus, ta juba käis siis Pärnus Immanueli koguduses, oli tal, tal oli juba kristlasest nii-öelda peigmes ja ta otsustas, et tema ei tule. Ja siis jäigi oma otsusele kindlaks ja see oli raske, me käisime iga kuu kodus ja minu ema siis, kes käis ka külas seal ja siis selle poisi vanaema, kes elas seal samas linnas, tema käis teda vaatamas ja Ja ta oli olitsetud ja hoitud, aga võibolla lihtsalt endal oli väga raske, kui laps jääb niimoodi maha.
Aga kaua teil see Soome periood kestis siis?
Urmas oli, elas seal kokku 6 aastat ja mina läksin, siis kui ta oli 2 aastat seal niimoodi käinud seda vahet, et siis mina läksin järgi, et koos elasime seal lastega siis 4 aastat.
Kas tüdrukud ja eriti see vanem tütar, kas nad on öelnud ka hiljem, et see... ise seis elu, see muutis neid või andis neile mingit tugevust või hoopis muutis nõrgemaks või et kuidas nad ise on nagu kommenteerinud seda aega?
No see aasta, kui nad 2 elasid, et see oli kindlasti neile, nad ütlesid väga nagu ise seisumise aasta ja selline. Et nad siis pidid ju kõigega toime tulema, seal majas oli selline katlaruum, pidi katelt tuli kütta ja tuli ka siukseid töid teha. Et, aga nad said väga hästi hakkama, nad olid juba ennem juba teismelisena ka väga hästi toime tulnud ja aitasid kõikides majapidamistöödes. Jah, nad ei ole nagu, ei esitanud süüdistusi, et see oli, et miks te jätsite või tegite, et see oli nagu nii läbi arutletud ja teadlik otsus, et me ju tegelikult tahtsime nad kõik kaasa võtta. Ja noorem tütar, kes aasta hiljem järgi tuli ja tuli siis kristlikusse kooli sinna põhikooli, et tema sai väga hästi soome keele suhu, nii et ta sai hästi heasse gümnaasiumisse seal sisse pärast seda 1 aastat ja lõpetas siis seal ka gümnaasiumi, et ta on väga nagu positiivselt oli nagu häälestatud ja ütles võrdle seda Eesti koolisüsteemi ja Soome koolisüsteemi, ta oli väga rahul sellega.
Kooli teil kahju ka ära tulla Soomest?
Ei,
Eestisse,
absoluutselt, ei. Meil oli nii, et me kõik 4 aastat, mis me seal koos olime, see oli me iga hommikune hommikupalve söögilauas, et jumal, millal sa läkitad meid taga Eestis, see oli nagu piin olla seal, me teadsime, et see ei ole, et me, jumal on meid Eestisse kutsunud ja meil oli no, sõpruskogudus soomlased ütlesid kogu aeg, et siin elab Järvempea linnas elasime, et siin elab nii palju eestlasi, et kõikides toidupoodis kogu eestlased tulevad vastu ja huvitavad, et meie ei kohtanud eriti ühtegi. Ja siis me üritasime, et nemad õhutasid, et tehke siin hakkake Eesti Jumala teenistusi tegema meie kirikus. Me tegime ja väga vähe tuli, väga vähe ja me tundsime, see on nagu mingi võõr asi, et see ei ole meie jaoks. Ja me üritasime nagu kaasa minna, aga me tundsime, et ei Jumal saadab meid kindlasti tagasi, et see on ainult ajutine asi.
Naiste jutud.
Kuidas te Hiiumale tagasi sattusite või noh, ütleme sina mitte tagasi ka Urmas?
See on väga huvitav lugu, sest tegelikult kui me abiellusime Urmasega aastal 1992, siis Urmase isa, kes oli siis laukakoguduse pastor, ütles, et tulge, ma annan teile koguduse, siin on teile talumaja, kus tänaseks elab siis Urmase noore mõde. Ja kõik on teile olemas, et tulge Hiiumale. Ja mina olin siis 18 ja mina ütlesin, et mina siia konnatiiki ei tule. Ma ei taha siin olla, kõik tunnevad kõiki, et ma tahan ringi käia, ilma näha, õppida, et ei, mul tundus see Hiiuma nagu nii ahistav. Ja me tegelikult olime siis saanud ka kutse Suurupi piiblikooli minna juba ja me ütlesime ära, et me ei tule. Ja selle meil oli ka siis juba tegelikult kutse Lihulasse, et Jumal oli meid juba sinna kutsunud ja kõnetanud meid. See oli muidugi hästi suur pettumus Urmase isale, ka nii see läks ja su küsimus oli, et kuidas me siia lõpuks siis saime. Me olime siis Soomes. Nagu ma vahepeal rääkisin see 4 aastat ja otsisime igal päeval seda Jumala tahet, et Jumal, et millal ja kunas sa meid tagasi läkitad ja siis Urmase vanem õde elas juba ennem Soomes, küll mitte selles samas linnas ja käis ühes koguduses, kus oli üks vanem naisterahvas, kellel oli profeti and ja ta lihtsalt palus selle naisele, et ta ei rääkinud meist midagi, aga et palveta minu selle venna pere pärast. Ja siis umbes 2 nädalat ta palvetas ja siis ta nägis üksid erinevaid pilte. Ja tulime kokku siis ühel korral ja siis ta nagu jagas neid, mis ta nagu koges ja üks pilt nagu oli selline, et ta nägi, et me tahame nagu minna, aga sükkane poom on tee peal ees, valge poom. Ja siis oli teine pilt oli selline, et me olime nagu lennujaamas, kõik kohvrid olid pakitud, aga lend tühistati. Ja siis ta rääkis veel ühe pildi nagu, et ta oli valgusvoor. Et ta on ennem ka näinud inimeste puhul valgusvoori, et alati on see roheline tuli, aga meil oli punane tuli. Ja siis ta ütles selle juurde veel niimoodi, aga seal on see sõnum Jumalalt, et ei tohi mootorit välja lülitada, et valgusfoorist tuled väga järsku vahetuvad. Et kui te välja lülitate mootori, et siis teile sõidetakse nagu tagant sisse, et hoidke see mootor töös nagu. Ja me hakkasime siis palvetama ja tema ka palvetas meie eest. See periood oli päris pikk nagu, millel me niimoodi suhtesime aegajalt. Võtsime siuksid vahestuksid palvepäevid, läksime tema suvilasse ja sinna palvetasime. Ja siis ühel korral ta ütles Urmas Õele siis, et Jumal rääkis talle, kuhu ta meid läkita. Ta tahaks meie eestpalves oli, et kuhu Jumal tahab meid tagasi läkitada, kas sinna Sinti, kus meie maja oli, või on see mõni hoopis uus koht. Sest meil oli Eestis kutseid erinevatesse kohtes, tulge siia ja tulge sinna. Ja ta ütles, et ma tean, kus see koht on. Ja ta ütles selle välja Urmas Õele, nii et meie veel ei teadnud. Ja Urmas Õde oli ta nii maha taasatend, et see küll ei saa Jumalast olla see mis sa nüüd räägid. Ja siis aga meie siis palusime, et, no, et saame kokku jälle ja meie ju ei teadnud, mis see koht on. Me pidime ta palju julgustama, et üks puha kui hull see on, et ütle ikka. Ja ma ise mõtlesin, et mitte Afrika ja mitte Tallinn. Et ma ütlesin, et ma võin ennem isegi Afrikasse minna, aga mitte Tallinnasse, palun Jumal. Ja siis ootame pingselt, et lõpuks see koht on Hiiumaa. Ja meil vajusid mõlemal näod niimoodi, et mis asja. Ja siis me vaatasime otsa, et mul tuli selline rõõmu sisse. Et Jumal, sa oled arvestanud nagu meiega. Me ei ole Urmasega selline, mina vähemalt ei ole selline suurlinna inimene. Ma naudin sellist maaelu ja see rahulikumaid väikseid kohti. Ja see tõi tohutu rõõmu see Hiiumaa. Nii et kui kuulaja meenutab, et ma just ütlesin, et 18 aastalt ma ei tahtnud siia tulla, siis nüüd oli mul see suur rõõm siia tulla. Et...
Ja et sa oled terve elu tegelikult ette valmistunud selleks, et kolida Hiiumaale ja elada oma elu Hiiumaal ja just. Teha vaimuliku tööd Hiiumaal. Mul on kahju öelda seda, aga meie saate aega hakkab otsa saama. See kõik on olnud väga põnev ja ma tean, et raadiokuulajal on palju küsimusi, millele me üldse ei kavatse vastata nüüd enam. Peale ühe, aga et miks me ei kavatse vastata siis nendele paljadele küsimustele, mida raadiokuulaja tahaks esitada, siis sellepärast, et siis on jälle põhjust teine korki kokku saada ja jätkata jutte. Aga see üks, millele siiski tahaks vastust saada, on see, et saate alguses sa rääkisid vana emast, kes on Ingeri soomlane ja tuli siia ja sa said alles 42-aastaselt said teada, et siiski üks usklik inimene su perekonnas on. Et see on väga huvitav lugu. Nii et kui sa oleksid nii armas ja räägiksid siia saate lõppu selle huvitava loo ära.
Ja see oli mitmed aast tagasi Tartusse, läksin kursustele ja minu tädi, kes siis sai ka, minu ema õde, kes sai päästetud pärast mind siis, nagu minu kaudu ja minu vanaema ka, nad elasid Tartus. Ja kui ma läksin kursustele, ütlesin tädile, et tead, et kas oleksid nõus mind viima tagasi sinna majja, kus ma kasvasin ülesse, seal Peetri tänaval ja sinna Peetri kiriku juurde, et ma pole sinna enam kunagi saanud pärast seda, kui ma ära kolisin 5-aastaselt, et ma tahaks näha seda maja ja kas see on samasugune, nagu see minu mälestustes on. Ja nii me jalutasime sinna Peetri kiriku juurde, väravad olid kinni, me nägi meid väljas sisse ei saanud ja sinna maja juurde ka ja siis ta hakkas minuga rääkima. Et kas sa tead, et sinu vanavanaema, kes oli siis tema vanaema, aga minule vanavanaema, Eeva oli ta nimi ja ta rääkis, kuidas nad küüditati sealt Ingerimaalt siia Eestisse. Ja kuidas tal oli 5 last, kellega ta küüditati ja kuidas ta oli väga kurb, et ükski tema lastest ei olnud usklik. Ja et kas sa tead, et see Peetri kirik oli sinu vanavanaema kodukirik? Et ta ei oskanud lugeda ka kirjutada, aga tal olid kõik kirikulaulud peas. Ta käis iga pühapäeval siin ta palvetas. Ja minu vanavanaema suri 72. aastal ja mina külastasin seda kiriku 77.
Nii et tegelikult kehtib ikkagi see teadmine ja see tõsi asi, et keegi on käinud meie ees,
absoluut.
Keegi on meie pärast palvetanud, kas siis teadlikult või teadmata ja need sammud ja see tee on rajatud meie ette.
Ja isegi see oli mulle mõned aastat tagasi väga suureks üllatuseks, et keegi ütles mulle, et tema hakkas oma nime tähendust uurima ja mina hakkasin ka oma nime tähendust uurima, et mis see Kristel siis tähendab ja? Kristuse järgija, siis ma mõtlesin, et isegi mu uskmatud vanemad panid mulle sellise nime, et kõik on nagu on Jumalast ette nagu meile määratud ja Jumal on meie eluteed kujundamas.
No nii, sellise hea sõnumiga me saame lõpetada, et Jumal on meie eluteed kujundamas ja ilus elu on tegelikult meile ette määratud, kui me Jumalaga koos elame ja õpime teda tundma. Kas on midagi veel, Kristel, mida sa tahaksid lõpetuseks öelda, et panna punkt meie ilusele saatele?
Ja ma lihtsalt tahan öelda, et kui sa otsustad Kristus oma ellu vastu võtta, see on parim otsus kõikide abielu ja ma ei tea, kõikide teiste laste saamiste ja kõikide selle juures on see kõige parem, see on kõige põhjapanevam ja ma lihtsalt soovin öelda, et piibelis on selline salm, et otsige esid Jumala riik ja kõike muud antakse teile peale, seda ma olen oma elus nii palju kogenud, et kui ma vaatan oma nagu natukene nukrat lapsepõlve, kui ma seal otsisin, siis elu on kogu aeg läinud tõusujoones, kuigi elus on igasuguseid raskus ja väljakutseid, aga et elu koos Kristusega on elamist väärt ja ma lihtsalt siin armas raadio kuule ja julgustan, et usalda oma elu Jumala kätte.
Selle ilusa sõnumiga me lõpetame täna. Stuudios oli külaliseks Kristel Elmi ja mina olin Anneli Veevo ja meil on lootus teinekord taas kohtuda.
Aitäh!
Naiste jutud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.